На 10 ноември започна една промяна. Дали ще я наричаме революция, промяна, движение към ново време или към нови начини на самоуправление на държавата, няма никакво значение. Важното е, че започна преминаването от една авторитарна система към една система на политически плурализъм, също и на стопански такъв, на развитието на пазарните механизми в икономиката, разширяване правата и свободите на гражданите, така че съвсем логично 10 ноември просто стартира този процес. Той имаше два основни фактора, които го движиха. От една страна управляващите, които трябваше да се настроят за новото време. Съвсем логично, като управляващите имаха своята възможност да диктуват параметрите на промяната. И от друга страна, новозараждащото се гражданско общество или опозицията, което също натискаше за промени управляващите. И мисля, че за около година и половина, две, ние създадохме една чисто нова конституционна система на базата на съществуващия режим чрез старото Народно събрание, тоталитарното, което доведе до изборите за Велико Народно събрание и на практика отново връщането към нормална конституционна система.
Какво точно се случи на 10 ноември тогава?
Всичко по-малко. Чисто институционално се случи това, което беше описано в партийния устав. Сменен беше генералният секретар на Комунистическата партия на БКП с един нов секретар, но по традиция вече на самата тоталитарна система, той на практика оглавяваше изпълнителната и законодателна власт в лицето на така наречен председател на Държавния съвет. Тоест, държавният глава вече не беше партиен глава. А тъй като обаче партията по член първи беше и конституционно гарантирана управляваща сила, на практика се свърши и нещо, което е свързано и с държавното управление. И всъщност вече от тук нататък смяната на Живков като партиен и след това като държавен глава, на практика това се случи като юридически план. А кой е движещата сила? Несъмнено има по-малко от всички фактори. И международната обстановка беше съвършено различна вече. Самата икономика на авторитарните държави не издържаше. Самите управляващи комунисти бяха наясно, че трябва да направят нещо, за да спасят част от своите властови позиции. И разбира се, вече опозицията набираше сили. И не толкова опозицията като организация, колкото обществените настроения, че промяна е нужна. Обществото си имаше нужда от промяна. Сега каква щеше да бъде тази промяна, всеки имаше различни възгледи. Едни бяха екологично настроени, други бяха политически настроени, четвърти бяха настроени в рамките на самата съществуваща система. Така че някакви ясно изразени отбори, които да се излезе на политическата сцена на самия 10-ти, нямаше.
Сред хората битува мнението, че нещата в българския преход се контролират от службите. Доколко е така?
Службите бяха най-наясно с ситуацията в държавата. Те са били наясно с ситуацията още от началото на 80-те години. Сега, но колкото и да ми се ще, че има някакъв център, който може да предвиди всичко в исторически план, това е невъзможно. Но че основни принципи на промяната съществуваха. Опозицията нямаше потенциала да управлява държавата или по-точно нямаше визия какво иска като промяна. Преди всичко се слагаше политическото искане за демокрация, свободи и права на гражданите, а икономическата промяна, на която наблегна номенклатурата, се оказа по-дълготрайна. В тази гледна точка по-подготвени си бяха онези, които управляваха страната половин век. И това е напълно нормално. Всъщност единствените, които имаха подготвени кадри да управляват страната, бяха Комунистическата партия. Тоталитарна или не, държавата имаше. Тя се управлява по определени принципи, съвсем логично онези, които се управлявали, имаха понятие как се управлява държава.
Кой контролира прехода в България? Можем ли изобщо да говорим, че някой е контролирал прехода през тези 21 години вече?
Значи, чак такъв супермен не вярвам да има, но пак казвам, определените процеси, наложени тогава, когато никой не очакваше какво ще се случи, се наложиха. И особено когато получих икономическата власт, тя вече се почна да се трансформира отново в политическа. За мен опозицията е старва, това, което направиха поляци и чехи, то е създаването на независима средна класа за 24 часа, както се казва по шоковата терапия при Вълцерович и с чешката приватизация. На практика, онези сили, които не проистичаха от комунистическата партия, останаха извън икономическите лостове и от тук и в политически последствия.
Правилният път ли вървя България през тези 20 години? Бърка ли някъде?
Няма държава, която да не е бъркала, нито политическа сила, която да не е бъркала. Въпросът е какви цели бяха поставени. Хайде да си кажем първите лозунги. Демокрация, свобода, равенство и така нататък. Чисто политически, които изкристализираха в Конституцията от Великото народно събрание. Значи свобода на словото, свобода на сдруженията, свобода на печата, всичко това на медиите го има. А втората основна цел, която беше поставена, това беше европейската интеграция. Значи първите години никой не очаква, че СИВ ще изчезне. Толкова бързо и така нататък изчезна. Крайна сметка всички централноевропейски и след това източноевропейски държави поеха пътя за европейска интеграция. Дали с последния вагон, дали в последното купе, ние се качахме в това купе. Там сме в купето. Това показва, че тази задача сме изпълнили. Третата задача е осигуряване на националната сигурност. Варшавският договор се разпадна. Другата, единствената съществуваща голяма глобална система за сигурност, която съществува в момента в повече от половин век и която не е допуснала конфликт помежду си, това е НАТО. Дали я харесва или не, ние сме вътре и България от 13 вековната си история в момента за първи път има 3 от 5 си съседа съюзници. За тези 20 години от един крайграничен район противопоставяне на две системи, влязохме вътре в тези системи, т.е. нямаме стратегическа опасност, която евентуално би могла да ни ликвидира националната и друга вид на независимост. Така че от тези три цели, при реализирането за 20 години, ние трябва да кажем, че откакто имаме модерна държава, никога не сме реализирали плътно всички цели, поставени пред нация.
Тоест, вашето мнение като историк и като граждани, че България не се развива толкова лошо през тези 20 години.
Като постигане на поставени цели, да. Сега вече съвършено различно е положението в икономическата сфера. Страхът от реформи, които не ни позволи от една по стандарт централно-европейска държава. Значи България имаше стандарта на Чехия. Ето това е разликата, която 90-та година започна да се отсича от нас. Чехия и Полша започнаха реформи, ние не искахме реформи. Ние искахме запазване на статуквото, като нация. Реформаторско мнозинство в България никога не е имало, като това, което имаше в Полша, Чехия, Словакия, Унгария. Тогава се доказа, при абсолютно същите структури на държавно управление, на структура на икономиката, Чехия запази стандарта си, премина към централно-европейски вече, докато ние се върнахме към централно-балкански. Ето това е за мен голямата грешка на всички управляващи, че не направихме радикални, кардинални реформи 90-те години. Тогава ние плашихме България с Бълцерович, но Полша е единствената европейска държава, която не изпита криза. Тя плати наведнъж, така да се каже, цената на реформите, които сега в момента и се отплащат с икономически растеж в глобална криза.
Закъсня ли вече България за този влак?
Реформаторски? Не, никога не е късно. Тя икономиката не търпи празно пространство. Когато едно нещо не се реформира, икономическите си сили и пазарните механизми натискат този сектор и той трябва да се реформира. Той, ако не се реформира, ще се взриви. Значи може да се отлага месец, два, година, пет, шест. Но рано или късно реформата ще бъде по-болезна. Преходът в икономиката никога не свършва. Значи икономиката е динамична сила, ще имаме отиване и към по-централизирана, по-държавна, към по-пазарни елементи. Това вече всичко зависи от ситуацията на международните пазари, в Европейския съюз и така нататък. А политическа също не е приключила до края. Хубавото на историята, че тя не приключва. Защото се раждат нови поколения, влизат на нови хора в политиката, влизат на нови личности, които искат да направят нещо, идват на нови идеи за развитие на една страна. Така че политическия преход е приключил толкова, доколкото параметрите на демокрацията са установени. Но от тази гледна точка, от тук нататък, какви сили ще излизат? Боже, това никой не знае.
Но тук нататък няма и вариант за връщане към авторитарна държава.
А, не, никога не се казва така. Аз съм гърмян заек в исторически аспект. Крайна сметка, отиването на махалото в едната или другата посока следва обратното. Никога не е късно да се появи някаква квази централизирана демокрация. Обществото винаги трябва да бъде нащрек. Нащрек, за да не позволи на някой отново да го яха.